Έφευγαν, ξενιτεύονταν, άλλαζαν θέσεις. Οι γυναίκες έμεναν πίσω στα χωριά, κοντά στα πεθερικά τους και σε πολλές περιπτώσεις τα 8 με 10 παιδιά τους. Με δικό τους τρόπο πρόσφεραν και θυσίαζαν τη ζωή τους, τα νιάτα τους. Μέσα από τα τοπικά τραγούδια και τα μυρολόγια αναδύεται η βασανισμένη και ηρωική μορφή της μάνας. Με πόνο μυρολογούσε και έλεγε: «Και εμένα ο άνδρας μου. Και δεν ήρθε ακόμα. Αχ, μωρέ Σπύρο!» Κι εγώ άκουγα από κάτω και έκλαιγα. Κι έλεγε η μάνα η τρανή από κάτω: «Νυφίτσα μου, κλαις τον πόνο σου». Κι έκλαιγε και φώναζε κι αυτή: «Σπύρο, Σπύρο, ω μάνα», της έλεγα, «γιατί φωνάζεις?» Για να με ακούσει το παιδί και να γυρίσει πίσω. Η κερασοβίτισσα μάνα της Ανδρομάχης Μπούνα.
Thank you.
Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης, τον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο και της Έρα Λάρισας, 98,3 στα FM για τη Θεσσαλία, από την ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο ΕΡΤΕΚΟ, φυσικά από το application της φωνής της Ελλάδας και από την ψηφιακή τηλεόραση. Η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greece, με την Κατερίνα Λιοντή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Είμαστε εδώ με την Ανδρομάχη Μπούνα και το βιβλίο «Η Κερασοβίτη Σαμάνα». Το πρώτο απόσπασμα που ακούσαμε ήταν από αυτό το βιβλίο, πολύ δυνατό απόσπασμα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Δόνη. Η Ανδρομάχη Μπούνα είναι κοινωνική ανθρωπολόγος και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και συγγραφέας βεβαίως αυτού του βιβλίου που θα παρουσιάσουμε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης. Σε καλωσορίζω.
Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Χαρά μας που είσαι εδώ.
Και για την ανάδειξη της Κερασοβίτης Σαμάνας, αλλά και του χωριού εν γέννη, του Κερασόβου.
Θα μας πεις που βρίσκεται το Κεράσοβο. Η Κατερίνα Λιοντή που φροντίζει τον ήχο, είμαι σίγουρη δεν ξέρει που βρίσκεται. Ξέρεις? Στην Κόνιτσα λέει.
Λοιπόν, ναι. Το Κεράσοβο, Αγία Παρασκευή, το σημερινό του όνομα, βρίσκεται στην Κόνιτσα. Είναι ένα από τα μαστοροχώρια που είναι στο μετέχμη, μπορούμε να πούμε, τα Γρεβενά, με το λεγόμενο χωριό Σαμαρίνα. Το Κεράσοβο ή Κεράσοβο, λοιπόν.
Ανήκει στην Ήπειρο.
Ανήκει στην Ήπειρο.
Αλλά είναι πολύ κοντά στη Δυτική Μακεδονία.
Ναι, 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 ακριβώς. Είναι στα όρια. Και αυτό φαίνεται και από την παράδοσή του. Και τη μουσική, αλλά και την λαογραφία γενικότερα, που έχει επηρεαστεί από τη Δυτική Μακεδονία. Όσον αφορά τώρα το όνομα του χωριού, Κεράσοβο, που ακόμα και σήμερα βέβαια το χρησιμοποιούμε, αν γράφεται για Παρασκευή, όμως για μας είναι πάντα θα είναι πάντα το Κεράσοβο. Η μία πιθανή εξήγηση είναι ότι στη μαστορική κουδαρίτικη τοπική διάλεκτο, ο Κυρασοβίτης σήμαινε ένας φρουρός, χωροφύλακας. Οπότε λοιπόν η λέξη, η αρχαιοελληνική, είναι σύνθετη από το Κυρ, θεά του θανάτου, κακή μοίρα, συμφορά, και από το Σοβό, που είναι εκφοβώ, τρομάζω, πτώω, αποδιώχνω. Έτσι λοιπόν και Κυρασοβίτης, όπως λέμε εμείς ο Κυρασοβίτης, τεκμέρονται ως οι φρουροί του βουνού. Έτσι λοιπόν και κάποιες περιοχές στο βουνό ονομάζονται οχυρό, ταμπούρι, που διέμειναν το χειμώνα σε χαμηλή θέση του σημερινού χωριού. Άλλη μία εξήγηση πιθανή είναι να προέρχεται από το κέρατο, παλιά σλαβωνικά, και με την σλαβική αρχή το όβο, μας παράγουν τη λέξη Κεράσοβο, που είναι βοηδοτόπι, δηλαδή ο τόπος νομής κεραών ζώων, κυρίως βοδιών. Αυτές είναι οι δύο πιθανές εξηγήσεις του Κεράσοβου, του ονόματός μας.
Και αυτό που λες στο βιβλίο από το Κύρ, η θεά του θανάτου, η κακή μοίρα, συμφορά, όλαθρος, καταστροφή.
Ναι, είναι από την λόγο της μαστορικής, της κουδαρίτικης, του τοπικού διαλέκτου. Ότι υπάρχει δηλαδή και αυτή η εξήγηση. Το πρώτο, το συνθετικό, το Κύρ. Μαζί με το Σοβό όμως είναι ότι εκφοβίζουμε την κακιά μοίρα. Δηλαδή ότι είμαστε φρουροί, οτιδήποτε κακό.
Αυτό το μέρος, τώρα θέλω να τα βάλεις αυτά μαζί για να μας μεταφέρεις εκεί. Ναι. Αυτό το μέρος το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι οχυρό, αλλά συνήθως ένα μέρος που είναι βουνά, από βουνά περιτριγυρισμένο. Δεν έχω πάει ποτέ σε αυτό το μέρος, οπότε πρέπει μεταφέρεις εκεί.
Πραγματικά και η εικόνα μοιάζει με οχυρό.
Μου δίνει λίγο την εικόνα του εκφοβισμού.
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι γενικά τα χωριά της Ηπείρου το ένα με το άλλο έχουν κάποια απόσταση. Δεν είναι κοντινά. Οπότε το Κεράσοβο, καθώς ταξιδεύεις από το Γιάννα και πλησιάζεις προς το Κεράσοβο, βλέπεις ένα απομονωμένο χωριό που βρίσκεται εντός των βουνών γύρω-γύρω. Δηλαδή πρώτα βλέπεις τα βουνά και όσο ανεβαίνεις προς το Κεράσοβο, τότε αναδεικνύονται τα σπίτια. Είναι δηλαδή όντως σαν ένα οχυρό.
Και πες μας λίγο και για αυτή την παράδοση. Λέμε στα μαστοροχώρια, πες μας λίγο για αυτή την τέχνη,
ναι,
που έχετε αναπτύξει εκεί.
Ναι, ακριβώς. Είναι μια τέχνη η οποία έχει αναπτυχθεί, γι' αυτό και είπα πριν ότι στη μαστορική, κουδαρίτικη, τοπική διάλεκτο είναι οι λεγόμενοι κουδαρέοι, οι μαστόροι, όπου ταξίδευαν μπουλούκια και πηγαίνανε και εντός βέβαια της Ελλάδας, όπως Ναύπακτο, Μεσολόγγι, σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Ελλάδος. Πηγαίναν όμως και στο εξωτερικό, γι' αυτό και μέχρι σήμερα έχουμε τους λεγόμενους ξενιτεμένους. Και το χωριό μου έζησε μεγάλη ξενιτιά, φεύγαν Αυστραλία, Αμερική, για να μάθουν την τέχνη αυτή, αλλά και οι ίδιοι να τη μάθουν, αλλά και να τη διδάξουν στις περιοχές όπου πηγαίνανε. Άρα λοιπόν είναι τα λεγόμενα μαστοροχώρια, που ακόμα και σήμερα υπάρχουν μάστορες στην Πέτρα, στο Ξύλο, κάποια χωριά ειδικεύονται μόνο στο Ξύλο, όπως Χιονιάδες για παράδειγμα. Όμως η Πέτρα, όλα τα χωριά μας είναι χτισμένα με πέτρα.
Με το περιβάλλον.
Ένα με το περιβάλλον. Τα σπίτια, δηλαδή τα περισσότερα, ακόμα και σήμερα, που προσπαθούν να χτιστούν, γίνονται με τρόπο της πέτρας. Με την πελεκητή πέτρα, όλα είναι πελεκητά, όπως λέμε στο χωριό.
Άρα και οι νέοι άνθρωποι ακολουθούν αυτή την τέχνη.
Ναι, ακολουθούν. Υπάρχουν νέα παιδιά όπου ζουν στο χωριό και το χειμώνα, έχουν μάθει την τέχνη αυτή, προσπαθούν να τη διδάξουν και στα παιδιά τους και είναι ενεργά άτομα στο χωριό που ασχολούνται με την τέχνη αυτή.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινήσαμε να πούμε με ένα απόσπασμα ηχητικό Του Φίλιππα, έτσι.
Ναι.
Του πατέρα των δυο τέκνων.
Έτσι. Του Νίκου και του Κώστα Φιλιππίδη.
Του Νίκου και του Κώστα. Μην ξεχνάμε και τον Κώστα, γιατί είναι
βέβαια
και αυτός σπουδαίος φλαουτιέρης.
Βέβαια, βέβαια.
Και είναι ίσως η κύριοι εκπρόσωποι, θα έλεγα, της μουσικής σας παράδοσης πια.
Ναι.
Έχουν περάσει βέβαια σπουδαίες μορφές.
Έχουν περάσει σπουδαίες μορφές. Υπάρχουν νέα παιδιά που έχουν ως παράδειγμα τον Νίκο και τον Κώστα Φιλιππίδη, τον Πανουσάκο για παράδειγμα, τον Αλεξίου, όπου προσπαθούν και αγαπάνε την τοπική μας μουσική και προσπαθούν να την αναδείξουν. Να μην ξεχνάμε βέβαια και αυτά τα νέα τα παιδιά. Όμως ο Νίκος και ο Κώστας Φιλιππίδης, καταγόμενοι από το Κεράσοβο, από το χωριό μου, είναι αυτοί οι οποίοι για μένα προσωπικά με μεγάλωσαν. Με τα γλέντια, με τα πανηγύρια τους, αυτοί μου δίδαξαν τις μουσικές. Και ο πατέρας του, ο Φίλιππας Φιλιππίδης, εγώ δεν τον πρόλαβα. Όμως οι καταγραφές που έχουν φτάσει στα χέρια μου από άτομα που τον ηχογραφούσανε, σαν να ξέρανε ότι θα τον ακούγαμε το 2018, μου έχουν πει πως ήταν ακριβώς όπως ο Νίκος και ο Κώστας Φιλιππίδης, μερακλής που γλένταγε όλο το χωριό για πάρα πολλές ώρες, ακούραστος. Έτσι λοιπόν και αυτή η ηχογράφηση είναι του 1995 στο καφενείο του χωριού που έχει γίνει.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όμως και ακόμα μια ηχογράφηση που έγινε το 1990 με τον Πανουσάκο. Θα ακούσουμε μια πατινάδα.
Μια πατινάδα.
Λοιπόν, 1990, μια πατινάδα και βέβαια όπως κάθε γλέντι ξεκινά και εκεί και σε άλλα μέρη της Ελλάδας με ένα μυρολόι, έτσι. Mm-hmm. Έτσι ξεκινήσαμε και εμείς σήμερα την εκπομπή, αφού πρέπει να βάζουμε σε οτιδήποτε κάνουμε, είτε είναι αυτό γλέντι, είτε οποιοδήποτε τελετουργία της καθημερινότητας και αυτούς που φύγανε.
Ακριβώς. Που φύγανε και οι νεκροί που δεν είναι πια στη ζωή,
και
όμως και εξενιτεμένοι.
Βέβαια.
Ναι.
Και για αυτούς μυρολογούμε. Mm.
Και έτσι ξεκινάμε και στο Κεράσοβο, όμως όντως σε πολλές περιοχές της Ηπείρου, με το μυρολόι, ώστε να τους καλέσουμε να έρθουν κοντά μας, και αυτοί που δεν ζουν αλλά και αυτοί που είναι μακριά μας, ώστε να τους νιώθουμε κοντά μας και να διασκεδάσουμε.
Πάρα πολύ ωραία. Έφυγε και από την παρέα μας ο Μιχάλης ο Πανουσάκος. Το 12,
ναι.
Προλάβαμε και τον ηχογραφήσαμε εδώ στην ΕΡΤ στο Αλάτι της Γης, λίγο πριν φύγει. Πάλι καλά που έχουμε και αυτές τις ηχογραφήσεις. Εδώ αυτή η πατινάδα που μας έφερες, από πού είναι?
Αυτή η πατινάδα είναι η ηχογράφηση από το χωριό του, από τη Βούρπιανη. Ο Πανουσάκος γενικά ήταν πάρα πολύ ενεργός, πήγαινε σε όλα τα πανηγύρια, σε όλα τα χωριά, τον ζητούσανε. Όμως το χαρακτηριστικό ήταν ότι όταν τον άκουγες και έπαιζες στη Βούρπιανη, στο μέρος του, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, αλλά το ηχόχρωμά του ήταν διαφορετικό. Το ηχοτοπίο, μάλλον, το ότι ήταν στο χωριό του. Δεν ξέρω γιατί, αλλά σαν να έπαιζε για τελευταία φορά. Ήταν όταν έπαιζε στη Βούρπιανη, στο αγαπημένο του χωριό. Mm. Έτσι λοιπόν και η Πατινάδα, που συνήθως.
Είναι οι αναμνήσεις.
Ναι.
Αυτό είναι.
Ναι, ναι.
Και συνήθως οι παλιοί οργανοπαίχτες, το έχω δει σε πάρα πολλές ηχογραφήσεις, οι παλιοί δεν μπορούσαν να παίξουν όταν τους ηχογραφούσες σε στούντιο. Παίζανε στα γλέντια, έξω, δηλαδή. Ήταν ένα μέρος αυτό της ζωής τους.
Και πιο αυθόρμητα παίζανε. Γι' αυτό και οι περισσότερες ηχογραφήσεις που έχουμε σήμερα εδώ είναι ερασιτεχνικές, γιατί δεν το ξέρανε και οι ίδιοι ότι ηχογραφόνταν.
Ναι. Και είναι και παλιές αρκετές, κάποιες είναι και ακόμα πιο παλιές. Λοιπόν, θέλεις να συνεχίσουμε και να πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι? Μάνα με κακοπάντρεψες.
Μάνα με κακοπάντρεψες.
Και βάζουμε στη συζήτηση τη μάνα. Την ναι. Κερασοβίτσα μάνα. Και την τρανή μάνα, βέβαια. Γιατί όλα έρχονται από τη γιαγιά. Και την προγιαγιά.
Ακριβώς. Η μάνα τρανή ήταν ο δέκτης όλων αυτών που συνέβαινε μέσα στο σπίτι. Γιατί μπορεί να έφευγε το παιδί του, το παιδί της, να έφευγε ο άντρας της. Να έφυγε και το παιδί της στην ξενιτιά και έμενε με την νύφη, όπου είχε την ευθύνη της νύφης. Θα έπρεπε να λογοδοτήσει εάν συνέβαινε κάτι στην νύφη ή αν έκανε κάτι νύφη. Η μάνα τρανή ήταν αυτή που λογοδοτούσε. Και όπως θα δούμε και στο επόμενο τραγούδι, πόσο μεγάλη ήταν η ευθύνη της μάνας. Δηλαδή το τραγούδι λέει: «Μάνα με κακοπάντρεψες και με έδωσε στους κάμπους και εγώ στους κάμπους δεν μπορώ». Ότι ρίχνουν την ευθύνη στη μάνα, ότι η μάνα πήρε την απόφαση και την έστειλε να παντρευτεί. Και
δεν την παίρναν όμως τότε οι γονείς την απόφαση.
Οι γονείς την παίρνανε. Βέβαια, τον τελευταίο λόγο τον έδινε ο πατέρας. Η μάνα συμβούλευε, όμως ο πατέρας αποφάσιζε στο σπίτι. Και όσον αφορά τα προξενιά και τους έρωτες, είχε λίγο περισσότερο λόγο, λόγω του συναισθηματικού που υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο. Είχε και λίγο περισσότερο λόγο η μητέρα. Όμως κατά τα άλλα, ο πατέρας ήταν αυτός που έπαιρνε τις αποφάσεις.
Ωρε μάνα μη κακό, ο παντρέψες και με δώσεις το ως κάμπους νηγό. Ως καμπός μάνα μ' δεύα αστό. Εγώ να μάνα μ' δέλα αλέ. Ο πουλα του παρά. Αθήρι μάνα με κάτι πιέ.
Μάνα με κακοπάντρεψες, 1982. Ποιος έχει κάνει αυτή την ηχογράφηση?
Είχε επισκεφτεί το χωριό μας η ζωή, η λεγόμενη ζωή, όπως την λέγανε, το 1982. Όμως το πραγματικό της όνομα είναι Σούζαν Άρμπεχ, που το διδακτορικό της αφορούσε την μουσικοχορευτική παράδοση του Κερασόβου. Οπότε λοιπόν κατέγραψε πάρα πολλά.
Η οποία έρχονταν από πού?
Από την Αμερική.
Από την Αμερική.
Ναι. Και εκεί είναι σήμερα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο. Ηχογραφούσε λοιπόν όλες τις γυναίκες του χωριού, τα λεγόμενα πολυφωνικά του χωριού, που έχουν διαφορά με τα πολυφωνικά που γνωρίζουμε από το πογόνι. Τα ηχογραφούσε λοιπόν και αυτές οι κασέτες, όταν επέστρεψε για την έρευνά του, έστειλε σαν ενθύμιο σε όλες τις γυναίκες και σε όλους που είχε ηχογραφήσει μια κασέτα. Αυτές λοιπόν οι κασέτες, έπειτα από την άδειά της που συζήτησα μαζί της, μου τις διέθεσε, ώστε να μπορέσω να το φέρω στην επιφάνεια, γιατί πολλά τραγούδια που έχει ηχογραφήσει η ζωή δεν υπάρχουν, δεν έχουν ηχογραφηθεί σε CD, δεν υπάρχει δηλαδή κάποια μορφή αυτών των τραγουδιών, ούτε σε άλλα χωριά, γιατί πολλά τραγούδια είναι μόνο κερασοβίτικα και τα οποία έχουμε καταγράψει. Δεν υπάρχουν σε άλλα χωριά και αντίστοιχα άλλα μαστοροχώρια έχουν δικά τους τραγούδια που δεν έχουν χαθεί πια, ο ήχος έχει χαθεί. Δεν ξέρουμε πια. Έχουμε μόνο στίχους, δεν ξέρουμε πώς αποδίδεται. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το πολύτιμο υλικό της ζωής και ένα από τα τραγούδια ήταν αυτό που ακούσαμε τώρα.
Εάν έχεις πόνο στην καρδιά, μόνο τότε μπορείς να μυρολογήσεις. Γράφει ένα στίχος εδώ στα μυρολόγια. Και τελικά αυτές οι γυναίκες, οι κερασοβίτισες, με τον τρόπο που τις έχεις δει εσύ μέσα από την κοινωνιολογική και ανθρωπολογική έρευνα και ιστορική έρευνα, πόσο πολύ απέχει η μάνα αυτή, μιλάς τώρα από τα χρόνια της τουρκοκρατίας έως σήμερα, πόσο μεγάλο είναι αυτό το χάσμα, πόσο μπορούμε ακόμα δηλαδή να μιλάμε για τραγούδια της ξενιτιάς στις μέρες μας? Όχι ότι τώρα δεν ξενιτεύονται οι άνθρωποι, και απλά τώρα οι αποστάσεις μικραίνουν, mm-hmm. υπάρχουν τα αεροπλάνα, υπάρχει το τηλέφωνο, αλλάζει κάπως.
Σίγουρα αλλάζει. Όμως εγώ πιστεύω ότι ο πόνος είναι ίδιος. Δηλαδή βλέπεις και τώρα μητέρες που φεύγουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στο εξωτερικό και είναι πολύ έντονος αυτός ο πόνος, και μόνο η ιδέα ότι το παιδί θα είναι μακριά, ας τον βλέπουν για παράδειγμα στο Skype τώρα που έχουμε όλα αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα. Όμως το παράπονό τους είναι το παιδί μου είναι στην ξενιτιά. Μπορεί να έχουν έρθει, να έρχονται πιο κοντά, δεν έχει καμία σχέση.
Συνεχίζουν και μυρολογούν για το παιδί που φεύγει στην ξενιτιά?
Όχι. Τώρα πια οι μητέρες που είναι σε ηλικία όπου τα παιδιά τους φεύγουν στην ξενιτιά δεν γνωρίζουν πια τα μυρολόγια. Δεν τα γνωρίζουν. Οι μυρολογήτρες ήταν λίγες στο χωριό. Και στο δικό μας το χωριό ήταν ελάχιστες οι οποίες μυρολογούσαν. Ήταν και προληπτικό, να σας πω την αλήθεια, μια γυναίκα να μυρολογεί για κάποια άλλη, γιατί τους φωνάζανε. Φωνάζαν 2-3 άτομα μυρολογήτρες, οι οποίες μυρολογούσαν για ένα ξένο άτομο, όχι δικό τους. Οπότε ήταν κάτι προληπτικό το να μυρολογούν για, όχι για δικό τους άτομο. Θεωρούσαν πως προκαλούν τη δική τους τη μοίρα, ώστε να μυρολογήσουν και για δικό τους άτομο.
Μάλιστα, ναι. Πολύ ενδιαφέρον.
Ήταν πολύ προληπτική και σήμερα υπάρχουν.
Με πολλά ταμπού βέβαια η κοινωνία.
Βέβαια, ναι. Έτσι. Αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι οι μυρολόγια είχαμε μόνο από τις γυναίκες. Οι άντρες ποτέ δεν μυρολογούσαν. Μόνο οι γυναίκες μυρολογούσαν. Ήταν κάπως ντροπιαστικό να εκθέτει ο άνδρας ότι μπορεί να κλαίει, ότι μπορεί να πονάει. Αυτή η έκθεση ήταν ντροπιαστική. Ακόμα και σήμερα βέβαια, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά τότε δεν νοούταν ένας άντρας. Μόνο διασκέδαζε, ποτέ δεν θρυνούσε.
Τι να κάνω τώρα? Το επόμενο τραγούδι Και ηχητικό υλικό που μας έχεις φέρει. Για πες μας γι' αυτό.
Τι να κάνω τώρα, τι να γίνω τώρα, εδώ στην Ξενιτιά, λέει ένας νέος. Να γράψω στη μανούλα ένα γράμμα, να μην με καρτερεί. Αποφάσισε, όταν φεύγανε μπουλούκι οι νέοι, στέλνανε γράμματα, βέβαια καταλαβαίνετε πως φτάνανε μετά από πάρα πολλούς μήνες στα χέρια της μητέρας, ήταν μια διαδικασία χρονοβόρα. Και το μόνο, το ερώτημα της μάνας αλλά και της νύφης φυσικά ήταν πότε θα γυρίσει λοιπόν ο άντρας και το παιδί. Έτσι λοιπόν ούτε αυτό το ξέρανε. Ο δικός μου παππούς χαρακτηριστικά έμεινε στην Ξενιτιά 23 χρόνια. Έτσι λοιπόν...
Σε ποιο μέρος?
Ήταν στην Περσία, στα καράβια.
Εσύ δεν τον γνώρισες?
Τον παππού μου το γνώρισα όταν ήμουν, δηλαδή τριών ετών.
Πολύ
τον
μικρή.
Χάσαμε. Για παράδειγμα, λόγω του ότι έλειπε ο παππούς μου στην Ξενιτιά για 23 χρόνια, η μητέρα μου με την αδερφή της έχουν διαφορά 23 χρόνια.
Σωστά. Μεγάλη διαφορά.
Πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι σαν μάνα με κόρη.
Στην ουσία, η μία μεγαλώνει την άλλη.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ακριβώς. Γιατί η θεία μου, που είναι, που είναι σαν γιαγιά μου δηλαδή, η κόρη της θείας μου έχουν ακριβώς την ίδια ηλικία με τη μαμά μου, με την αδερφή της.
Εσύ πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτή την καταγραφή?
Ήταν πολύ τυχαία. Ήταν πολύ τυχαία για το πώς ασχολήθηκα με αυτό. Να σας πω. Κάθε καλοκαίρι πηγαίναμε στο χωριό. Συνήθως επισκεφτόμασταν τις μεγάλες γυναίκες του χωριού.
Μένατε πού?
Στα Γιάννενα.
Στα Γιάννενα.
Στα Γιάννενα μέναμε. Οι καλοκαιρινές μας διακοπές από επιλογή ήταν στο χωριό. Δηλαδή και εμείς από μικρά παιδιά θέλαμε να πάμε στο χωριό. Ήταν μια συνήθεια, πολύ όμορφη συνήθεια που συνεχίζει να είναι. Έτσι λοιπόν με τη μητέρα μου και με τη θεία μου πηγαίναμε επισκέψεις, όπως πηγαίνουμε όταν επισκεφτόμαστε το χωριό μας, σε μεγάλες γυναίκες ηλικιωμένες του χωριού. Εκεί λοιπόν, όταν πηγαίναμε κι εγώ μικρότερη, πάντα είχαν κάτι να με συμβουλέψουν. Καμάρι να μου λέγανε να προσέχεις αυτό τώρα που είσαι σε αυτήν την ηλικία. Όταν μεγαλώσεις να προσέχεις αυτό.
Οι ορμήνιες που λες και εσύ.
Ναι, οι λεγόμενες ορμήνιες που έπαιρνα από τις μεγάλες γυναίκες του χωριού. Τους έλεγα κι εγώ λοιπόν, πείτε μου να ακούσω τις δικές σας ορμήνιες, να τις έχω στο μυαλό μου. Όταν λοιπόν επηρεάστηκα από τις σπουδές μου φυσικά από την ανθρωπολογία και από την κατεύθυνσή μου το γνωστικό μου αντικείμενο την ταυτότητα φύλου, είπα πως αυτές οι γυναίκες θα πρέπει να ακουστούν. Γιατί βιβλιογραφικά η έρευνα μου, η βιβλιογραφική μου έδειχνε πως δεν υστερεί το κομμάτι της φωνής της γυναίκας. Δηλαδή όλο γράφουμε για την γυναίκα, την τοποθετούμε μέσα στην ιστορία τη γυναίκα. Όμως πότε δεν έχουμε δώσει την ευκαιρία η ίδια η γυναίκα να τοποθετηθεί στην ιστορία. Αφού λοιπόν είχα καταγράψει το υλικό αυτό, τυχαία δηλαδή στις συζητήσεις μας, είχα και το μαγνητοφωνάκι μαζί μου. Έτσι λοιπόν είδα πως αυτό το υλικό που έχω είναι μεγάλης αξίας.
Ανεκτήμητο.
Φοβερά ανεκτήμητο. Και αυτό που καταλάβαινε είναι ότι σε κάθε συζήτηση που είχαμε τις γυναίκες, την εποχή τώρα μιλάμε για το 2015, ό,τι μου περιγράφανε για τη θέση τους, γιατί αυτό σχολιάζαμε εν τέλει, ποια είναι η θέση τους, η θέση της γυναίκας στα παλιά τα χρόνια, είχαν πάντα ένα παράπονο. Σαν να τις άκουγα εγώ και να μην τις έχει ξανακούσει κανένας, σαν να το λέγανε, να το περιγράφανε πρώτη φορά όλο αυτό που τους συνέβαινε. Οπότε λοιπόν και με την άδειά τους είχα την ιδέα το να μάθει και ο κόσμος, να μάθουν και τα ίδια τους τα παιδιά που ήταν στην Ξενιτιά και δεν γνωρίζανε. Το τι γινόταν λοιπόν στο σπίτι και τι περνούσε αυτή η μάνα, αλλά και οι ίδιοι οι σύζυγοι τους, το πώς τελικά πίεζαν την γυναίκα τους. Δηλαδή βρέθηκαν άντρες που αφού διάβαζαν το βιβλίο να μου πούνε ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι ένιωθε τέτοια πίεση η γυναίκα μου, ότι ήταν δεδομένο ότι θα έπρεπε να τη συμπεριφέρομαι έτσι.
Μα ήταν δεδομένο.
Ήταν δεδομένο. Αντίστοιχα και οι γυναίκες οι οποίες μου περιγράφανε δεν αποστασιοποιούνταν από αυτό, μου το περιγράφανε ως δεδομένο ότι... Ήταν δεδομένο ότι εγώ δεν θα έπαιρνα απόφαση για το σπίτι. Πάντα μου ανέφερε στις ηχογραφήσεις ότι μα φυσικά και ο άντρας είχε τον τελευταίο λόγο. Μετά το βιβλίο λοιπόν αυτή η κριτική τοποθέτηση που δεν την... η κριτική αυτή δεν την άσκησα εγώ. Οι ίδιες οι γυναίκες την ασκήσανε. Τους έβγαινε από μέσα τους
γι' αυτό έχει και πιο παράπονο. Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, γι' αυτό και
γιατί είναι βιωματικό.
Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό και στο βιβλίο εγώ αφήνω την προφορική ιστορία των γυναικών να αναδείξουν τη θέση τους που ήταν μειονεκτική. Οπότε λοιπόν κάπως έτσι προέκυψε η ανάγκη να αναδείξω τη θέση μέσα και από την προφορική ιστορία, αλλά και μέσα και από την ίδια καταγραφή, από τις ήδη καταγραφές που έχουμε, για παράδειγμα τα τραγούδια. Αν κάνουμε μια ανάλυση περιεχομένου των τραγουδιών, θα δούμε ποια είναι η θέση της γυναίκας. Αν κάνουμε ανάλυση περιεχομένου των παραμυθιών, πάλι θα δούμε ποια είναι η θέση της γυναίκας. Αν δούμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούσε εκείνη την εποχή η γυναίκα, ο αργαλιός για παράδειγμα, πάλι θα δούμε ποια ήταν η θέση της. Δηλαδή, ποια ήταν η θέση της εντός του σπιτιού. Στα έξω, εξωτερικά του σπιτιού, στο καφενείο για παράδειγμα, στα γλέντια για παράδειγμα, εκεί είχε να κάνει ο άντρας.
Να σέβεσαι τον άντρα σου, την πεθερά σου, τον πεθερό σου, αν θες να πάει μπροστά το σπίτι σου. Να έχεις την οικογένειά σου σωστή και να κρατάς και το τιμόνι να μην φύγει το καράβι. Και θα πας σε ένα σπίτι, θα ακούσεις μια κουβέντα, θα πάρεις μια πλάκα και θα σκεπάσεις αυτό που άκουσες. Μη το πας σε άλλο σπίτι. Καταπληκτικές μαρτυρίες.
Ναι.
Κερασοφίτη Σαμάνα, Ανδρομάχη Μπούνα, από τις εκδόσεις Δωδώνη. Το διαβάσω. Ο άντρας να σε ξέρει από τη μέση και κάτω, από τη μέση και πάνω όχι. Δηλαδή να μην ξέρει τι σκέφτεσαι.
Ακριβώς.
Και τι έχεις σκοπό να κάνεις.
Ναι, ναι.
Ήρθε ο εχθρός στην πόρτα σου, δώσ' του κομμάτι να φάει. Συμβουλές. Πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά. Έχει αλλάξει βέβαια η θέση της γυναίκας πια στην κοινωνία και ίσως και να... Η γυναίκα να το έχει παρακάνει και λίγο στις μέρες μας, νομίζω. Προσωπική εκτίμηση είναι αυτή, δεν ξέρω τι έχεις να πεις σαν νέο κορίτσι.
Κοιτάξτε, εγώ αυτό που μπορώ να σχολιάσω, γιατί θέλει μεγάλη συζήτηση βέβαια είναι... η θέση της γυναίκας, είναι ότι θα σας πω ένα προβληματισμό. Η γυναίκα προσπαθεί να ενσωματώσει κάποια χαρακτηριστικά αντρικά. Υποτίθεται ότι ο άντρας είναι το κυρίαρχο μέχρι σήμερα. Οπότε λοιπόν οικειοποιείται και ενσωματώνει κάποια χαρακτηριστικά αντρικά, και έτσι βλέπουμε τώρα πια γυναίκες οι οποίες είναι κυρίαρχες, Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Βλέπουμε γυναίκες σε θέσεις υψηλές. Βλέπουμε γυναίκες οι οποίες είναι επιθετικές, γιατί έχει αυξηθεί και η γυναική εγκληματικότητα. Έτσι λοιπόν, από τη μία μπορούμε να πούμε ότι η γυναίκα πια έχει κατακτήσει κάποια δικαιώματα, από την άλλη όμως είναι πάλι σαν να μειώνεται η φύση της γυναίκας. Γιατί? Γιατί εφόσον ενσωματώνει τα αντρικά χαρακτηριστικά, χάνει... είναι σαν να νομιμοποιεί ότι ο άντρας είναι ο κυρίαρχος.
Και αυτό. Αλλά χάνει και τα γυναικεία που είναι αυτά. Η γυναίκα η οποία είναι από τη φύση της, δεν την έχει, η φύση δεν την έχει κάνει δυνατή. Γιατί δεν την έχει κάνει δυνατή η φύση? Ίσως γιατί χρειάζεται κάτι άλλο να είναι η γυναίκα, να είναι δεκτική, να είναι περικαλυπτική, να είναι, δεν λέω υπόδουλη, αλλά να είναι εκεί να ακούει.
Ναι, σίγουρα. Αντίθετα όμως θα πρέπει, εάν υπάρχουν αυτά βέβαια τα στερεότυπα που υπάρχουν, πως η γυναίκα για παράδειγμα το να είναι εκεί να ακούει, κάπως ο άντρας αποστασιοποιείται από αυτό και δεν κάθεται να ακούσει.
Μάλιστα.
Άρα και εκεί έχουμε ένα πρόβλημα.
Ωραία. Και για τη μάχη των δύο φίλων σε αυτή εδώ την εκπομπή. Έχουν νομίζω ενδιαφέρον αυτές οι απόψεις των νέων ανθρώπων, και εσύ είσαι μια νέα κοπέλα και να είσαι από αυτή την έρευνα που έχεις κάνει, μεγάλη έρευνα, και μέσα από τις σπουδές σου, τις σπουδές της κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, και από την καταγωγή σου βέβαια από το Κεράσοβο Κονίτσης Μητροπλευρικά, έτσι να το πούμε, το γένος Βάιλα. Και ασχολείσαι βέβαια και εδώ και 20 χρόνια με τους παραδοσιακούς χορούς και την παράδοση της Κόνιτσας. Που όλα αυτά, όπως πάντα, η παράδοση τα ενσωματώνει και στη μουσική και στα τραγούδια. Εδώ ακούσαμε τώρα τον Αντώνη Κακούρη και τον Νίκο Κατσαρό. Δύο νέα παιδιά, όπως μας είπες.
Ναι, ο Αντώνης ο Κακούρης είναι καταγωγή του. Είναι από την Καστάνιανη, από Μαστοροχώρη. Είναι νέο παιδί, ανερχόμενος στο κλαρίνο και με αγάπη στα τοπικά τραγούδια της Κόνιτσας. Αντίστοιχα, ο Νίκος ο Κατσαρός είναι λίγο μεγαλύτερος, πρεσβευτής και αυτός της κονιτσιώτικης μουσικής. «Θα φύγω μάνα και θα κλαις», λέει το τραγούδι, «θα φύγω μακριά στα ξένα». Πάλι λοιπόν, όπως θα μιλήσουμε για την ξενιτιά, τα περισσότερα τραγούδια και της Υπήρου βέβαια, αλλά και του Κερασόβου αφορούν την ξενιτιά, τον πόνο της μάνας και της νύφης. Και χαρακτηριστικά είναι, αν μου επιτρέψετε να πω, που θυμάμαι από το βιβλίο, μια μαρτυρία μιας μάνας που έλεγε ότι όταν ερχόταν το γράμμα από το γιο της, πρώτα το φιλούσε και μετά το άνοιγε και το διάβαζε. Δεν το διάβαζε βέβαια, γιατί ήταν αγράμματη.
Τι το διαβάζανε.
Φώναζαν από τη γειτονιά κάποια πιο μικρά παιδιά και τους το διαβάζανε. Και μετά πάλι το φύλαγε και το ξαναέκλεινε. Αυτή είναι η χαρακτηριστική η εικόνα που όταν μου την είπανε 2-3 γυναίκες αυτό, είχα συγκινηθεί πραγματικά.
Oh,
Το τραγούδι και ο χορός στις παλιότερες εποχές αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων. Πιο πολύ τραγουδούσαν παρά μιλούσαν. Όλες οι ενέργειές τους συνοδεύονταν από τραγούδια. Νανουρίσματα, ταχταρίσματα, τραγούδια της στράτας, της δουλειάς, της τάβλας, ερωτικά, του αραβώνα, του γάμου, του γλεντιού, πασχαλιάτικα, καλοκαιρινά, χειμωνιάτικα, αποκριάτικα, κλέφτικα, επενετικά, αλλά και όταν ερχόταν το τέλος της ζωής, τους νεκρούς τους συνόδευαν με μυρολόγια. Μυρολογούσε πολύ για τον πατέρα μου. Πηγαίναμε στα χωράφια και της έλεγα «Μαμά, μην κλαις, γιατί κλαίω κι εγώ». «Μην κλαις εσύ, κοριτσάκι μου, η ζωή είναι μπροστά σου. Εμένα ήταν ο άνδρας μου». Με τραγούδια και χορούς συνόδευαν όλα τα έθιμα και τις θρησκευτικές γιορτές, αλλά και κάθε Κυριακή μετέτρεπαν σε χοροστάσια τα σταυροδρόμια, τις πλατείες, ακόμη και τα αλόνια του χωριού. Γινόταν γλέντι τρικούβερτο στα αλόνια. Όταν πηγαίναμε για χορό στα αλόνια ή στα νυχτέρια ή στα βουνά, άκουγα μια γυναίκα να τραγουδάει και συγκράτησα τους στίχους στο μυαλό μου. Έτσι έμαθα να τραγουδάω. Δεν μας άφηναν να πάμε σε νυχτέρια εμάς τις κοπέλες. Τα αγόρια έφευγαν, δεν ρωτούσαν καν. Ήταν ανεξάρτητα. Οι πρωταγωνιστές των γλεντιών ήταν οι μερακλείδες άνδρες που ξεχώριζαν όχι μόνο με το χορό και το τραγούδι, αλλά και με το χαρακτήρα τους. Ήταν πρωταγωνιστές σε όλες τις δραστηριότητες του κοινωνικού τους χορού. Απολάμβαναν την αποδοχή και το σεβασμό και αν επρόκειτο για αγόρια και κορίτσια σε ηλικία παντριάς, ήταν περιζήτητη γαμπρή και νύφες. Το κάθε έθιμο είχε τους δικούς του αυστηρούς κανόνες και το συνόδευαν με ειδικά τραγούδια και χορούς. Ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Η Κερασοβίτη Σαμάνα» της Ανδρομάχης Μπούνα που φιλοξενούμε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας με την Κατερίνα Λιοντή στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Κάποια τραγούδια που στην πρώτη ενότητα είναι κυρίως, αναφέρονται κυρίως στην ξενιτιά, υποθύμησα την ξενιτιά.
«Και θέλω για να φύγω».
«Και θέλω για να φύγω». Για πες μας γι' αυτό.
Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο, αν ακούσουμε τους στίχους, είναι σε όλους μας πολύ γνωστό. Γιατί θα το ακούσουμε στο πογόνι, θα το ακούσουμε στο ζαγόρι. Μιλάει χαρακτηριστικά, λέει «Και σήμανα μου ζήμωσε του γιού σου Παξιμάδη, με δάκρυα βάζει το νερό, με κλάματα ζυμώνει και με τα αναστενάγματα βάζει φωτιά στο φούρνο. Φούρνεμ να αργήσεις να καείς, να ψήσεις το Παξιμάδη, για να περάσω κερατζής, να μείνει ο γιος μου πίσω». Και μέσα σε αυτούς τους στίχους βλέπουμε πάλι το παράπονο της μάνας, ο γιος της να γίνει κάτι τελευταία στιγμή, να μην φύγει το παιδί της. Σε όλη την Ήπειρο υπήρχε ξενιτιά. Βέβαια, τα τραγούδια αποδίδονται, έχουν διαφορετική μουσική σε σχέση με την περιοχή. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι εκεί η στίχη αυτού του τραγουδιού, όμως παίζεται σε άλλο ρυθμό στο Κεράσοβο και χορεύεται φυσικά με άλλα βήματα σε σχέση με άλλες περιοχές.
Θυμήσα την ξενιτιά κι θέλω για να φύγω. Σύρικο ρημό στον οντάκι στρώσει το κρεβάτι. Βάλει τα στρώματα δίπλα δίπλα τα αμαξιλάρια. Σήκω μάνα μκίζει μου όσοι του γιου σου παξιμάδι. Μη δακρύβαζεις τον ήρω, μη δακρύβει το ζυμώνεις. Και μη το ανάστενα άγμα βάλει φωτιά στο φούρνο. Να αργήσεις φουρνίνακα, αισκήσει ψώ, ο μήνα γένες. Νόσο να διαβνού κύρα, αζιστού πάλι η καρνά κάτσι. Το λόγο οδιένα πόσο σε το λόγο οδιέν πόσο νε. Να κι ο κυράτζης διαβαίνει η πτουσο κακή. Ποιος είναι για την ξένη η τια πρέπει να γίνει χαζίρι.
Ποθύμησα την ξενιτιά, μια ηχογράφηση που έγινε το 1982. Την ηχογράφηση αυτή σου την έδωσε
η ζωή.
Η ίδια, η ζωή.
Ναι, ναι, ναι.
Εκπληκτική εικόνα πάντως αυτή που περιγράφει η γιαγιά. Φούρνε, λέει.
Να αργήσεις. Να ψήσεις το ψωμί, ώστε να μην δώσω το κολατιό στον γιο μου και να χάσει το μπουλούκι που φεύγανε. Γιατί τότε, όταν ήταν μπουλούκια, μαζευόταν όλοι, βγαίνανε στην πλατεία του χωριού, οι νέοι τους είχαν ετοιμάσει, οι μητέρες τους, και τρουβαδιάσει που το ναι. λέγαμε. Και με τον τρουβά, λοιπόν, καθώς έφευγαν με τα πόδια από το χωριό και με τα μουλάρια, όλοι στην πλατεία τους κουνούσαν το μαντίλι και κλαίγανε. Γι' αυτό και αυτή περιγράφει τη στιγμή αυτού του κολατσιού. Του, να μην ετοιμάσει τον τρουβά του, ώστε να, και, να μην, και να χάσει τον μπουλούκι, να μην πάει.
Λοιπόν, και θα έλεγα να κλείσουμε αυτή την ώρα και αυτή την ενότητα για την ξενιτιά με ένα τραγούδι που υπάρχει στο CD του Νίκου Φιλιππίδη, το διπλό CD, με τίτλο «Βαρέθηκα την ξενιτιά». Να το αφιερώσουμε στα ξενάκια μας.
Ναι, γιατί και το τραγούδι λέει για τα νιάτα. Νιάτα καημένα, νιάτα.
Τα οποία δεν επιστρέφουν, ε.
Τα οποία ακριβώς δεν επιστρέφουν. Αλλά όλα τα τραγούδια, βλέπουμε τον πόνο πώς τον κάνανε τραγούδι. Και που ισχύει αυτός ο πόνος μέχρι και σήμερα.
Είναι ένας τρόπος να εξορκίσεις τον πόνο και να εξορκίσεις και το χρόνο που φεύγει. Και έτσι φεύγει αυτή η ώρα και επιστρέφουμε αύριο εδώ με τα ξωτικά της παράδοσης σε ένα δεύτερο μέρος για την κερασοβίτη Σαμάνα με την Ανδρομάχη Μπούνα. Η Κατερίνα Λιοντή ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά.
Αφρική βαρύθηκα τα ξένα φρονιάτα μου και Yeah.